Psalm 108 In Finam, Psalms David Deus, laudo meum, ne tacueris, quia os peccatores et os dolosi super me apertum est. Locuti sunt arversum me lingua dolosa, et semonibus odii circumdederunt me, et expugnaverunt me gratis. Pro eo ut me diligerent, teta ebant mihi, ego autem orabam, et posuerunt adversum me mala probonis, et odium pro delectionis me. Constitue super eum peccatorum, et diabolus det a dexteris eos, cum judicato exeat condemnatus, et oratio eos fiat in peccatum. Fiant dies eos paci, et episcopatum eus accipiat alter. Fiant filii eus orfani, et uxor eus fidua. Nutantes transferantur filii eus, et mendicem, et eicentur de habitationis suis. Scrutetur funeretur omnem substantium eus, et deripiant aliene labores eus. Non sit illi adiutor, nec sit qui misereato publis eus. Fiat nati eus in interitum, in generatione una deleato nomen eus. In memoriam reteat iniquitas patrum eus in conspectu domini, et peccatum matris eus non deleato. Fiat contra Dominum semper, et desperia de terra memoria eorum. Pro eo quod non est recordatus facere misericordiam. Et persecutus est Dominum in opum et mendicum, et compunctum corde mortificare. Et delexit maledictione et veniat a ei. Et noluit benedictionem et elongabitur ab eo. Et induit maledictionem sicut vestimentem, et intravit sicut aqua in interiore eus, et sicut oleum in ossibus eus. Fiat ei sicut vestimento quo aperitur, et sicut zona quam semper precingitur. Hoc opus eorum, qui detrahunt mihi apud Dominum, et qui locuunt mala adversum animam meam. Et tu, Domine, fac mecum propta nomen tuum, quia suavis est misericordia tua. Libera me, quia egenus est pauper ego sum, et cor meum conturbatum est intra me. Sicut umbra cum declinat ablatu sum, et excusus sum sicut locuste. Genua mea infirmata sunt aia junio, et caro mea immutata est propter oleum. Et ego facus sum opprobrium illis, viderunt me et moverunt capita sua. Adiuva me, Domine Deus meus, salvum me fac secundum misericordiam tuam. Esciant quia manus tua, ege tu, Domine, fecisti eam. Maledicent illi, et tu benedices, qui insurgunt in me confundantur servus autem tuus laetabitur. Induantur qui detrahunt mihi pudore, ut operiantur sicut diploide confusione suae. Confitebo, Domino, nimis in ore meo, et in medio multorum laudabo eum, quia astitit ad exteris paperis, ut salvum facere, ea persequentibus anima meam.